Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні в Україні набув чинності закон про амністію. Чи, на вашу думку, буде досягнуто тепер компромісу?
Це ж просто ігрище. Хтось розповідає, що буде звільняти, а хтось робить вигляд, що це відбудеться.
Влада не дотримується, опозиція хоче щось робити, але...
Хто відіграє ключову роль у вирішенні ситуації в Україні, почуємо і експертів.
Необхідно те, що була політична воля з боку лідерів опозиції і з боку президента України.
На даному етапі пріоритетом є обмеження повноважень президента.
А як поводитиме себе армія, ми почуємо очільника Збройних сил. І це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у перших підсумках дня. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прокуратури Івано-Франківської, Запорізької, Миколаївської і Волинської областей уже почали виконувати вимоги закону про звільнення від кримінальної відповідальності учасників масових акцій, повідомила Генеральна прокуратура. Так званий закон про амністію для учасників масових акцій в Україні був введений в дію сьогодні. Президент Віктор Янукович уже цього тижня може внести до парламенту кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак. На Погоджувальній Раді він заявив, що це питання буде вирішене найближчими днями. На запитання, чи це буде кандидатура від партії регіонів, він відповів, що є різні варіанти і опозиції, і партії регіонів, і не партії регіонів. Володимир Рибак також заявив, що в парламенті не зареєстровано жодного узгодженого документа про повернення до Конституції 2004 року. Крім того, він звернув увагу, що відповідно до чинного законодавства не може бути зареєстрований у парламенті такий документ, як конституційний акт, бо регламент визначає, що Верховна Рада ухвалює тільки закони й постанови. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк скаржився сьогодні, що апарат Верховної Ради відмовляється реєструвати проекти рішень від опозиції щодо повернення до Конституції 2004 року.
Єдиним органом в Україні є парламент, який має право вносити зміни до Конституції, який би прийняв відповідне рішення за повною конституційною процедурою, як цього вимагає закон, Конституція і підтримує партія регіонів, де була би відновлена редакція попередньої Конституції, якою сьогодні незаконно користується президент України Віктор Янукович.
Сказав Арсеній Яценюк. Тим часом Олександр Єфремов, лідер партії регіонів, заявляє, що Верховна Рада не має повноважень визнавати неправильним рішення Конституційного суду, який свого часу повернув Конституцію 1996 року. Єфремов сьогодні заявив, подаємо без перекладу.
Ми консенсусом би прийшли, що цю Конституцію необхідно проголосувати. На цій сесії проголосувати два рази і на сентябрь місяць прийняти нову Конституцію, яка була б сприйнята всім обществом.
Заявив Єфремов. Опозиція вважає, що часу до осені немає і змінювати Конституцію треба негайно. Співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Марієта де Пурбе-Лундін і Майліс Ребс під час чотириденного візиту до Києва, який почнеться завтра, зустрінуться з лідерами всіх сторін кризи в Україні і вивчать можливості її мирного врегулювання. Про це повідомила прес-служба Парламентської асамблеї Ради Європи. Косово святкує сьогодні шосту річницю одностороннього проголошення незалежності від Сербії. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі у виступі з цієї нагоди заявив, що Косово хоче бути незалежним демократичним членом родини вільних націй.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні вступає в дію закон про амністію. На цей момент ще нікого не амністували. Представники влади заявляють, що для повного його виконання потрібно місяць. А для того, щоб норми цього закону були застосовані, обвинувачені мають визнати себе винними, або ж винними має визнати їх суд. Представники ж опозиції наполягають, що затримані не повинні визнавати себе винними. Вони мають бути повністю реабілітовані. Також норми цього закону не стосуються автомайданівців, яких позбавили водійських прав. Із ситуацією намагалася розібратися Тетяна Ярмощук.
Закриття усіх кримінальних справ проти учасників Євромайданів в обмін на звільнення активістами адмінбудівель. Учора адмінбудівлі були звільнені, а сьогодні набув чинності закон про амністію. І ніяких перешкод для застосування цього немає. Про це напередодні заявив генпрокурор Віктор Пшонка після зустрічі із лідерами опозиції.
Я отримав повідомлення від Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, а також від місцевих органів влади про фактичне виконання умов, передбачених статтею 9 закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Таким чином, я, як генеральний прокурор, повідомляю, що перешкод для введення в дію закону немає.
Закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб із приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, передбачає саме амністію, наголошує Радіо Свобода народний депутат з партії регіонів Володимир Олійник. Відтак, для того, щоб він був застосований, особа має бути визнана винною, наголошує Олійник.
Яка частина громадян буде вимагати судового процесу, бо будуть доказувати, що вони не винуваті, і нічого страшного. Суд повинен тільки дати відповідь, винуватість чи не винуватість цієї чи іншої особи. Але якщо особа буде говорити про те, що да, він визнає свою вину частково чи повністю, це прискорює розгляд питання щодо застосування амністії.
Представники ж опозиції продовжують наполягати, що у випадку із затриманими активістами має йтися не про амністію, а про повну реабілітацію. На переконання народного депутата від удару Валерія Карпунцова, влада намагається амністувати євромайданівців, щоб зняти із себе відповідальність.
Будь-яка амністія – це звільнення від відповідальності з нереабілітуючих підстав. Тобто людина вважається винною, так як було із в'язнями на Банковій. Їх змусили укласти угоду з прокурором. Зараз цих людей змушують признатися в тим, в чому вони не приймали участі і в чому вони не винні. Для чого це владі? Для того, що коли підуть аргументи, в тому числі і в міжнародних судах, про нелюдське поводження з громадянами. Влада би каже, дивіться, у нас є рішення суду, вони визнали себе винними. То які можуть бути до нас юридичні претензії?
Не стосується цей закон і автомайданівців, яких позбавили водій прав, розповідає Радіо Свобода адвокат Олег Поліщук, який наразі веде подібні справи.
Статті 4 цього закону про амністію мова йде про те, що можуть бути звільнені від відбування адміністративного арешту. Ті особи, до яких такий адміністративний арешт застосований, це вчинення адміністративного правопорушення. В нашому випадку мова йде про вчинення адміністративного правопорушення, але вже дистанцію застосовано не адмінарешт, а позбавлення права керування.
Штаб опору і Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» вимагають негайного закриття близько 2000 кримінальних справ проти учасників протестів та остаточної реабілітації понад 200 раніше заарештованих, які перебувають під домашнім арештом чи порукою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи тепер буде досягнуто компромісу в Україні, коли вступає в дію закон про амністію.
Компроміс вже є, тому що люди звільнили частину приміщень, звільнили вулиці. Є дуже велика ймовірність, влада дотримається свого слова, буде якась амністія всім.
Будемо дуже сподіватися на це.
Ні, не зможуть. Ну тому що нема поля для компромісу. Це ж просто ігрище. Хтось розповідає, що буде звільняти, а хтось робить вигляд, що це відбудеться. Правда, вони намагаються домовитись між собою, я думаю, але це не стосується людей, які є за ґратами.
Влада не дотримується, опозиція хоче щось робити, але ні тих не вийде.
Я також думаю, що всі дотримуються. Треба виходити з кризи. Тому що одна з сторін не дотримується, буде нова хвиля як безладів, протистояння. Тому дотримуються.
Очень хотілося б, но на все це смотриш. Знаєте, большие подозрения. Ну за що вони сидять? За те, що хочуть краще жити в нормальній демократичній країні.
Ось такі відповіді, а швидше запитання були у перехожих Києва, яких опитав кореспондент Радіо Свобода. Армія співпрацює з іншими державними органами у справі стримування протестів, але в конфлікт не втручається. Так позиціонує роль свого відомства в українській кризі виконуючий обов'язки міністра оборони України Павло Лебедєв. Надання техніки, підпорядкованої Міністерству оборони для нейтралізації протестів, а також дислокація підрозділів внутрішніх військ МВС на базах Збройних сил України не можна вважати втручанням армії в політичний конфлікт, переконаний він. Очільник силового відомства бачить по той бік конфлікту беззаконня і загрозу екстремізму, яким треба протидіяти. Натомість деякі інші представники українського генералітету радять бачити по той бік барикад насамперед народ, що вимушений створювати загони самооборони через те, що власна держава не спроможна гарантувати йому безпеки. Ось такі цитати. А слухала обидві сторони Жанна Безпірчук.
Виконуючий обов'язки міністра оборони Павло Лебедєв не заперечує фактів розташування внутрішніх військ МВС на об'єднаному збірному пункті Збройних сил України в Київській області, як і того, що техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій, підпорядкована Міністерству оборони, залучалася для нейтралізації протестів на Грушевського. Коментувати велику кількість армійських котлів та наметів у Маріїнському парку в Києві натомість відмовляється. Пропонує журналістам провести розслідування і самим з'ясувати, звідки в учасників провладного мітингу стільки речей з армійського побуту.
Те, що сьогодні техніка МНС залучається, то це правда. Вона залучається для стримування беззаконних дій, які мають місце на вулиці під виглядом мирних демонстрантів. Також ця техніка застосовується для вивезення сміття з центру міста. Ви плутаєте залучення особового складу зі зброєю в руках як втручання із взаємодії одних державних органів з іншими. Це регламентовано нормативно-правовими актами.
Воно регламентовано нормативно-правовими актами.
Екс-керівник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата вважає, що прямого втручання армії в конфлікт справді немає. Хоча сама ймовірність отримання командувачами Збройних сил наказу втрутитися існує.
Така можливість і така спроба з боку президента і уряду може бути. Наскільки це реально? Я можу вам відповідально сказати, що Збройні сили не здатні на сьогоднішній день воювати із власним народом. І для народу наші Збройні сили не несуть ніякої загрози. Ні за чисельністю, ні за моральним станом.
Павло Лебедєв висловив переконання, що в Україні існує загроза екстремізму, якій потрібно протидіяти.
Сьогодні екстремізм присутствує. И откуда этот экстремист пришел к нам? С Африки, с Египта, с Ливии? Мне все равно. Главное не допустить этого экстремизма у нас в Украине.
Натомість Анатолій Лопата вважає, що по той бік барикад армія має розгледіти не екстремістів, а власний народ, який вимушений сьогодні захищати своє право на життя та недоторканність майна шляхом створення загонів самооборони. На переконання екс-керівника Генштабу, це є наслідком того, що держава, включно насамперед із силовими відомствами, виявилася неспроможною гарантувати українцям захист їхніх прав, безпеку та порядок. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Услышьте тех, хто обращається к вам на вашому русскому язикі.
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруження.
Санкції ще появляють, санкції, чи кара, кончиться розмова.
Надзвичайний стан, люди. Надав руки брати хазяїну і рішати ці питання.
Свобода сьогодні.
Усу злочини над гражданами Босні і Герцеговини одавде кренули.
Тахдід алейхі милати Іран.
That it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Якщо яструби у владі та опозиції відступлять, вирішити кризу в Україні можна за пару тижнів. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода політичний експерт Віталій Кулик. На його думку, можливий механізм розв'язання кризи – конституційний договір. А за словами іншого політолога Олександра Сушка, ключову роль у зменшенні протистояння має відіграти Верховна Рада. З експертами спілкувався сьогодні Олександр Лащенко.
Це комплексне рішення. Перше, це повернення, це конституційний договір, і в цьому конституційному договорі мають бути прописані повноваження Верховної Ради, президента і місцевого самоврядування. Без цього неможливо взагалі говорити про якісь
зміни. А потім Верховна Рада це затвердить,
потім так? Є порядок, графік внесення змін до виборчих законів, яким створили правові механізм проведення вільних, прозорих, транспарентних виборів, забезпечення переформатування Центральної виборчої комісії, тобто всі необхідні передумови для дійсно вільного волевиявлення і перезапуску системи. І тільки тоді можна говорити про те, що є оптимальні умови для написання нового тексту конституційної редакції і вихід на перезапуск державності як такого.
Пане Віталію, добре. Конституційний договір, це все триватиме тижнями, місяцями, але ж Майдан він не хоче чекати.
Це не тиждень, це рішення, яке можна прийняти протягом найближчих 2 тижнів. Ага. На це треба політична воля. У владі і в опозиції є люди, які готові згадати конституційний договір. І в опозиції, і в владі, зокрема, радник президента Станічук озвучила можливість такого конституційного договору. Ага. З іншого боку, Інститут 1 грудня також висуває ідею конституційного договору. Точка дотику можлива.
Тобто протягом 2 тижнів
лише,
навіть можна.
Лише необхідно те, що була політична воля з боку лідерів опозиції і з боку президента України. Якщо ястреби, ті, що виступають за загострення конфлікту,
з обох боків
віддадуть меншість, а прийдуть люди, які приймуть конструктивні рішення, можливо, досягнення компромісу протягом 2 тижнів максимум.
І потім це виноситься на Верховну Раду, вона затверджує, так?
Звичайно, це може бути 300 голосів, це може бути закон.
Угу, 226.
Так, це буде політичний закон, всі розуміють. Але це буде політичний закон, який дасть можливість його імплементувати.
На сьогоднішній день йдеться про ціле коло вимог, які чітко озвучені. В тому числі вони передбачають створення нормального політико-правової атмосфери навколо того, щоб були президентські вибори нормальні.
Конституція 2004.
На даному етапі пріоритетом є обмеження повноважень президента, бо без цього не можна говорити про створення будь-якого уряду національної довіри, народної довіри. Чи то технічного, коаліційного, якого завгодно. Поки зберігається абсолютно влада президента, все це не працює. Тому на сьогодні і говоримо, є ідея повернення до Конституції. Є і інші ідеї. Є ідеї конституційного договору чи тимчасового конституційного меморандуму, який би давав можливість тимчасово створити правові рамки для існування певного уряду.
Політичні експерти Віталій Кулик та Олександр Сушко відповідали на запитання Олександра Лащенка. Їхню розмову у відеозаписі ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ви слухайте підсумки дня, перші, які з вами підводжу я, Людмила Ванник, онлайн. Далі ми дізнаємося про те, як колишній грузинський президент Саакашвілі бачить Росію після Олімпіади в Сочі.
Надо сказать, что усталость, которая все больше отражается от теперешнего российского руководства, все это как бы предтеча больших изменений, которые могут возникнуть.
А також до ювілею майбутнього нашого кобзаря Тараса Шевченка ми почуємо, як африканські студенти в Івано-Франківську читають його поезію.
Зоря моя вечірня, зійде над горою, говорим, Тересенько, в неволі з тобою, розкаже, як за горою сонеч посідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А зараз закордонна преса, яка очікує від сьогоднішньої зустрічі лідерів української опозиції Віталія Кличка та Арсенія Яценюка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, конкретних кроків з мирного врегулювання кризи в Україні. Деякі з видань не виключають, що ув'язнена лідер опозиції Юлія Тимошенко може очолити Євромайдан, і навіть уряд народної довіри по цього бажає і Москва, пишуть, зокрема, московські видання, а підводить підсумки Василь Зігал.
Слово американська «Нью-Йорк Таймс» вважає, що умови нестійкого перемир'я між владою та Євромайданом в Україні є настільки крихкими, що вже у вівторок при спробі парламенту розглянути пропозицію президента Януковича щодо нового глави уряду, ситуація може змінитися і протистояння перейде у нову фазу. Газета також вважає, що політичні позиції президента Януковича тануть, допоки він намагається якось перечекати українську кризу. Австрійська Ді Преса інформує, що напередодні від'їзду до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель глава парламентської фракції партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що вимагатиме від Меркель як одного із лідерів Заходу не просто слів, а конкретної фінансової допомоги Україні та реальних кроків для подолання кризи в Києві. Німецька Більд цитує європейського парламентаря та однопартійця канцлера Німеччини Ельмара Брока, котрий наголошує, що зустріч Ангели Меркель з Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком в Берліні означає, наскільки активно німецька влада бере участь у посередництві в українському конфлікті. Брок також переконаний, що необхідно зробити все можливе, щоб поставити Україну на шлях правової держави. Польська Жечпосполіта звертає увагу на те, що українська опозиція оголосила в неділю на Євромайдані про формування альтернативного уряду народної довіри, котрий має підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом разом із звільненням усіх політичних в'язнів із Юлією Тимошенко на чолі. Газета цитує тут главу парламентської фракції «Батьківщини» Арсенія Яценюка, котрий наголосив у неділю на Євромайдані, що Юлія Тимошенко має бути негайно звільнена і в країні повинні пройти позачергові президентські вибори. Російська независима газета попереджає, що перемир'я у протистоянні в Україні може закінчитися вже у вівторок-середу, коли революція в державі може перейти у нову фазу. Все залежить від того, як прогнозує видання з Москви, куди направить розвиток політичної ситуації Верховна Рада. Якщо парламент у вівторок-середу не задовольнить вимог Євромайдану про негайне повернення до Конституції 2004 року, то, не виключає російська газета, може початися новий етап протистояння. Тут також висловлюється думка про можливий варіант, коли на чолі Євромайдану виразником його інтересів може стати Юлія Тимошенко, котра в останні дні творить заголовки поточної політики. Окрім того, як йдеться у статті російського видання, Тимошенко є ще не єдиною компромісною постаттю на сьогодні, котра може задовольнити на чолі уряду в Києві той же Кремль. Оглядачі не виключають, що питання про звільнення Юлії Тимошенко може вирнути цього тижня під час консультацій між Європейським Союзом та Росією на тему України. Таким деякі теми світової преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Цими днями у Вашингтоні пройшла конференція «Росія і Північний Кавказ» після Олімпіади в Сочі, яку організував дослідний центр «Джеймстаунський фонд». Перед учасниками виступив колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Він зауважив, зокрема, говорячи про геополітичні пріоритети Москви, що саме на тому, що відбувається в Україні, зосереджена її увага. Але якщо Росії вдасться повернути русло подій в Україні на свою користь, тоді не уминути лиха і Грузії. І всім іншим, так вважає Міхеїл Саакашвілі. Що ж до подій у самій Росії, то, на думку Саакашвілі, двічі в історії після великих міжнародних подій, які мали місце на території Російської Федерації, в цій країні відбувалися великі зміни. Він згадав про Всесвітній фестиваль молоді та студентів в Москві в 1957 році, коли незабаром після цієї події в СРСР почалася десталінізація. Так було і після Олімпіади в Москві у 1980. У 10-му році, через 11 років після ігор, розпався Радянський Союз. Великі зміни, на думку Міхеїла Саакашвілі, можуть відбутися і після Олімпійських ігор у Сочі. Але, як зазначає колишній президент Грузії в інтерв'ю Радіо Свобода, справа не в самих міжнародних форумах.
Я думаю, що є гораздо більш широкі передпосилки, ніж просто велике событие.
Я думаю, є більш суттєві передумови, ніж просто велика подія, але так збіглося хронологічно, що дозрівало багато явищ, які приводили до змін. Що зараз дозріло? По-перше, російська економіка не може далі розвиватися при тій моделі, яка там зараз існує. Нафта вже не допомагає, тому що сланцевий газ змінює всю енергетичну картину. Росія не вклала гроші в модернізацію. Москва занадто сподівалася на високу ціну на нафту. І ще одне – це ставлення Росії до етнічних республік, яке нагадує те, як Радянський Союз ставився до радянських республік і східноєвропейських країн, тобто як до колоній. До цих факторів треба приплюсувати і те, що вони втомилися від беззмінного лідера. У 50-ті роки була втома від сталінського режиму, а у 80-ті втома від застою одних і тих же методів радянських лідерів. Ось і зараз спостерігається втома від російського керівництва. Все це передумови до великих змін, які можуть виникнути.
Багато хто сподівався, що Олімпійські ігри в Сочі привернуть увагу всього світу до проблем Північно-Кавказького регіону. Чи вважаєте ви, що так насправді сталося, чи Росії все-таки вдалося відвернути увагу від політичних проблем і зосередити його тільки на спортивній події?
Ви повинні розуміти, що Південний Кавказ в окремості.
Треба розуміти, що Північного Кавказу окремо від Росії не існує. Сочі привернув увагу до великих проблем Росії. Корупція, дезорганізація, авторитаризм. Все це пов'язано з Північним Кавказом, оскільки все, що відбувається на Північному Кавказі, це загальноросійські проблеми. Тому я вважаю, якраз дебати навколо Олімпійських ігор привернули увагу тих, хто цікавиться політикою, до фундаментальних проблем, які існують в російській державі та суспільстві.
Так вважає колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Розширене інтерв'ю з ним читайте пізніше на сайті радіосвобода.орг. А про те, що Україною шириться ідея федералізації, слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Наближається ювілей кобзаря Тараса Шевченка. Вступ до поеми «Княжна» вивчили і прочитали івано-франківцям студенти із Африки. 4 місяці вони навчаються в Національному технічному університеті нафти і газу, опановують українську мову і відкривають культуру України та її визначних діячів. Ми послухаємо репортаж Галини Добош.
20-річний Гамілтон Капіта з Анголи приїхав до Івано-Франківська, щоб вивчитися на інженера з видобутку нафти і газу або буріння. За 4 місяці вже вивчив чимало українських слів. Розуміє питання, які йому ставлять, сам найчастіше вживає слово «дякую». Зізнається, що вдома і він, і його товариші мало що знали про Україну і нічого про Тараса Шевченка.
Раніше ми не знали, зараз ми вже знаємо, ми багато чули про їх, про нього. Зараз ми знаємо також його віч.
Деякі зі слів Гамілтон вживає не у тих відмінках, що треба, і його змушені поправляти викладачі. Та це й не дивно. В Івано-Франківську студенти з Анголи, Габону і Гани недавно навчаються на підготовчому відділенні, каже викладач української мови Наталія Веселовська.
Вони в Україні 4-й місяць, але це не означає, що вони мовою не володіють. Вони вже мову трохи вивчили.
Ці слова підтверджують 7 темношкірих студентів, серед яких і одна дівчина – Мері Кевін Вендіані з Габону. Для вивчення вибрали вступ до Шевченкової поеми «Княжна». Попередньо викладачі переклали студентам текст, тож іноземці не зазубрювали вірші, а розуміють, про що декламують. Викладач української мови Ірина Литвин каже, що іноземним студентам творчість Кобзаря близька.
Тарас Шевченко написав цю поему, будучи на чужині у засланні. І зараз наші студенти-іноземці також перебувають на чужині, проте вони не є у засланні, вони приїхали сюди добровільно вчитися. Я думаю, що не одними вечорами вони споглядають на зорю вечірньою і згадують свій рідний дім, свою родину і свою батьківщину.
5 темношкірих студентів читали українською вступ до поеми «Княжна» на відкритті виставки робіт художників-графіків за творами Кобзаря. Кожний по кілька рядків.
Зоря моя вечірня, зійде над горою. Поговорим, Тересенько, в неволі з тобою. Розкаже, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає.
як широка сокорина віти госпустела, а над самою водою верба погалела. Аж по воді розлала зелене віти, а на віта гойдаєся нерещені діти.
Як у полі на могилі вовкулакну чує, а серцеві ліста на стріс недолі віщує. Як сон трава, передолини вночі розвітає, а про людей та нехай їм, я їх добре знаю.
Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю, і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра, Тересеньку, Богові розкажеш.
Ще двоє студентів-іноземців португальською читали уривок з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки».
Ти мир уж теж пенсаментус, ке ту конесеште, маєш ун консельу те песу, да тристеза, у ке фараш?
Студентам з Анголи, Габону і Гани сподобалося відчувати себе артистами. Тепер вони готуються до виступів на Шевченківському святі в Національному технічному університеті нафти і газу, де вони навчаються. Галина Добош, Радіо Свобода.
Шевченку 200. Борітеся, поборете.
І це все у перших підсумках дня, які з вами у «Свободі» сьогодні підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову у «Свободі» сьогодні, де о 21-й годині разом будемо підводити підсумки дня.